Centralizētais eksāmens latviešu valodā mazākumu tautību izglītības programmās 9. klasē. Pirmais uzdevums – izlasi nepabeigtos teikumus un atbilžu variantus. Klausies audio ierakstu un apvelc dzirdētajam atbilstošās atbildes burtu. Audio ieraksts skanēs 2 reizes.
Šodien mūsu ekspres intervija veltīta sporta tematikai. Mūsu radio studijā ciemojas fitnesa treneris Arvis Zemītis. Viņš ir pārliecināts, ka cilvēki ir visvairāk motivēti sportot tad, ja atrod nodarbi, kas viņus aizrauj, un vietu, kur viņiem patīk atgriezties. Arvi, kā sākās tava aizraušanās ar fitnesu?
Jau agrā bērnībā biju aizrāvies ar sportiskām aktivitātēm. Nekad neesmu varējis mierīgi nosēdēt. Kopš 6 gadu vecuma vecāki mani sūtīja uz dažādām nodarbībām. Uz kurām es arī ar prieku devos, uz basketbolu, futbolu, sporta dejām, karatē, vieglatlētiku. Laika gaitā sports no hobija ir pārvērties par darbu. Kad pabeidzu Rīgas Stradiņa universitāti, izpratne par kustību, vajadzību un ietekmi uz veselību izmainījās vēl vairāk. Sapratu, ka fitness būs tā joma, kurā darbošos.
Vai var teikt, ka fitness ir tava kaislība?
Katram ir savas kaislības un hobiji. Kādam patīk iekopt dārzu, vēl kādam uzlabot savu auto. Man ir svarīga sava fiziskā ķermeņa attīstīšana. Kad redzi, kā ieguldot darbu pilnveidojies, ir gandarījums. Tik patīkami apzināties, ka vari paveikt lietas, kuras agrāk šķita neiespējamas. Tas viss mudina iet tālāk un izzināt savu spēju robežas. Kustība ir viena no pamatvajadzībām. Paēd un jūties labāk, izgulies un jūties labāk, izkusties un jutīsies labāk. Tādēļ to arī iesaku.
Tu ne tikai pats aktīvi sporto, bet esi arī fitnesa treneris. Kāda izskatās fitnesa trenera ikdiena?
Mana ikdiena ir piepildīta. Ceļos ap 6:00, jo 7:00 jau jābūt sporta zālē un jāvada pirmās nodarbības. Pēc rīta nodarbībām ap 11:00 parasti trenējos pats. Pēc tam jau ir dienas vidus un seko nākamās nodarbības, kas jāvada. Pēc pusdienām vienmēr paguļu nelielu diendusu, jo tā ļauj it kā restartēties un novadīt vakara nodarbības ar jaunu enerģiju. Parasti pa dienu paspēju novadīt no 6 līdz 9 nodarbībām. Mazliet laika jāatlicina arī sarunām ar kolēģiem. Ikdienā miegam cenšos atvēlēt vismaz 7 stundas.
Vai ikdienā ievēro arī veselīgu dzīvesveidu?
Veselīgs dzīvesveids man nozīmē sekot līdzi savai pašsajūtai, lai justos enerģisks, apmierināts un balansā starp veselīgu uzturu un tik ļoti kārotajiem našķiem, kuri diez vai atradīsies veselīga uztura piramīdā. Darba dienās cenšos ēst pareizi, daudz sportot, bet brīvdienās atpūsties un neliekt sev to, ko sirds vai vēders kāro. Katrā ziņā vegāns neesmu. Manā uzturā ir visdažādākie ēdieni.
Kādēļ, tavuprāt, cilvēkiem kopumā jānodarbojas ar sportu un jārod prieks kustībās?
Pirmkārt, protams, veselības dēļ, jo uzturot sevi labā formā, mēs iegūstam veselīgu sirds un asinsvadu sistēmu, spēcīgas locītavas, labu vielmaiņu un daudzus citus faktorus, kas pozitīvi ietekmē fizisko ķermeni. Bet iesaku sportot arī tāpēc, ka veselā miesā ir vesels gars, lai vairotu sevī ne tikai fizisko spēku, bet arī garīgo, kas, manuprāt, ir daudz svarīgāks. Ir jāuztur sevi tonusā, jāsaskaras ar fiziskiem pārbaudījumiem un tas iemācīs nepadoties grūtību priekšā un saņemties situācijās, kad rokas nolaižas un nav redzama gaisma tuneļa galā.
Kas vēl tevi ikdienā motivē, iedvesmo un dod enerģiju?
Mana motivācijas schēma ir pavisam vienkārša. Vadot nodarbības, es veltu lielu uzmanību un enerģiju klientiem, kas, protams, no vienas puses rada nogurumu, bet tāpat laikā ļauj redzēt darba augļus. Tas rada enerģijas plūsmu atpakaļ. Visa pamatā ir tas, ka daru darbu, kas man pašam ļoti patīk, un veltotam enerģiju, es iegūstu enerģiju atpakaļ. Viss ir līdzsvarā. Pēc darba katru vakaru atgriežos mājās fiziski noguris, bet emocionāli uzlādēts.
Klausies tekstu otrreiz.
Šodien mūsu ekspres intervija veltīta sporta tematikai. Mūsu radio studijā ciemojas fitnesa treneris Arvis Zemītis. Viņš ir pārliecināts, ka cilvēki ir visvairāk motivēti sportot tad, ja atrod nodarbi, kas viņus aizrauj, un vietu, kur viņiem patīk atgriezties. Arvi, kā sākās tava aizraušanās ar fitnesu?
Jau agrā bērnībā biju aizrāvies ar sportiskām aktivitātēm. Nekad neesmu varējis mierīgi nosēdēt. Kopš 6 gadu vecuma vecāki mani sūtīja uz dažādām nodarbībām, uz kurām es arī ar prieku devos, uz basketbolu, futbolu, sporta dejām, karatē, vieglatlētiku. Laika gaitā sports no hobija ir pārvērties par darbu. Kad pabeidzu Rīgas Stradiņa universitāti, izpratne par kustību, vajadzību un ietekmi uz veselību izmainījās vēl vairāk. Sapratu, ka fitness būs tā joma, kurā darbošos.
Vai var teikt, ka fitness ir tava kaislība?
Katram ir savas kaislības un hobiji. Kādam patīk iekopt dārzu, vēl kādam uzlabot savu auto. Man ir svarīga sava fiziskā ķermeņa attīstīšana. Kad redzi, kā ieguldot darbu pilnveidojies, ir gandarījums. Tik patīkami apzināties, ka vari paveikt lietas, kuras agrāk šķita neiespējamas. Tas viss mudina iet tālāk un izzināt savu spēju robežas. Kustība ir viena no pamatvajadzībām. Paēd un jūties labāk, izgulies un jūties labāk, izkusties un jutīsies labāk. Tādēļ to arī iesaku.
Tu ne tikai pats aktīvi sporto, bet esi arī fitnesa treneris. Kāda izskatās fitnesa trenera ikdiena?
Mana ikdiena ir piepildīta. Ceļos ap pulksten 6, jo 7 jau jābūt sporta zālē un jāvada pirmās nodarbības. Pēc rīta nodarbībām ap pulksten 11 parasti trenējos pats. Pēc tam jau ir dienas vidus un seko nākamās nodarbības, kas jāvada. Pēc pusdienām vienmēr paguļu nelielu diendusu, jo tā ļauj it kā restartēties un novadīt vakara nodarbības ar jaunu enerģiju. Parasti pa dienu paspēju novadīt no 6 līdz 9 nodarbībām. Mazliet laika jāatlicina arī sarunām ar kolēģiem. Ikdienā miegam cenšos atvēlēt vismaz 7 stundas.
Vai ikdienā ievēro arī veselīgu dzīves veidu?
Veselīgs dzīvesveids man nozīmē sekot līdzi savai pašsajūtai, lai justos enerģisks, apmierināts un balansā starp veselīgu uzturu un tik ļoti kārotajiem našķiem, kuri diez vai atradīsies veselīga uztura piramīdā. Darba dienās cenšos ēst pareizi, daudz sportot, bet brīvdienās atpūsties un neliekt sev to, ko sirds vai vēders kāro. Katrā ziņā vegāns neesmu. Manā uzturā ir visdažādākie ēdieni.
Kādēļ, tavuprāt, cilvēkiem kopumā jānodarbojas ar sportu un jārod prieks kustībās?
Pirmkārt, protams, veselības dēļ, jo uzturot sevi labā formā, mēs iegūstam veselīgu sirds un asinsvadu sistēmu, spēcīgas locītavas, labu vielmaiņu un daudzus citus faktorus, kas pozitīvi ietekmē fizisko ķermeni. Bet iesaku sportot arī tāpēc, ka veselā miesā ir vesels gars, lai vairotu sevī ne tikai fizisko spēku, bet arī garīgo, kas, manuprāt, ir daudz svarīgāks. Ir jāuztur sevi tonusā, jāsaskaras ar fiziskiem pārbaudījumiem un tas iemācīs nepadoties grūtību priekšā un saņemties situācijās, kad rokas nolaižas un nav redzama gaisma tuneļa galā.
Kas vēl tevi ikdienā motivē, iedvesmo un dod enerģiju?
Mana motivācijas schēma ir pavisam vienkārša. Vadot nodarbības, es veltu lielu uzmanību un enerģiju klientiem, kas, protams, no vienas puses rada nogurumu, bet tāpat laikā ļauj redzēt darba augļus. Tas rada enerģijas plūsmu atpakaļ. Visa pamatā ir tas, ka daru darbu, kas man pašam ļoti patīk, un veltotam enerģiju, es iegūstu enerģiju atpakaļ. Viss ir līdzsvarā. Pēc darba katru vakaru atgriežos mājās fiziski noguris, bet emocionāli uzlādēts.
Otrais uzdevums. Izlasi dotos apgalvojumus. Klausies audio ierakstu un atzīmē ar krustiņu, vai dotais apgalvojums ir pareizs vai nepareizs. Audio ieraksts skanēs divas reizes.
Ozols ir koks, kas Latvijā tiek godāts no seniem laikiem. Tas ir koks, kas sasniedz vislielāko resnumu, kuplumu un vecumu. Vecākie no ozoliem ir vissenākā dzīvība Latvijā. Tāpēc tie ir vissvētākie koki, turklāt ne tikai latviešiem, bet arī lietuviešiem un daudzām tautām ziemeļu puslodē. Latvijā simtgadīgos ozolus īpaši saudzē, un ne velti te to ir daudzkārt vairāk nekā citviet Eiropā. Pasaulē ir vairāki simti ozolu sugu, bet Latvijā aug tikai viena vietējā suga. Parastais ozols – kverkus robur. Dažkārt apstādījumos var pamanīt koku, kura lapas izskatās kā ozola un kļavas lapu krustojums. Visdrīzāk tā ir Latvijā otra biežāk sastopamā ozolu suga – sarkanais ozols – kverkus rubra, viena no svešzemju ozolu sugām. Par sarkano to sauc tādēļ, ka rudenī tā lapas iekrāsojas sarkanbrūnas. Citas svešzemju ozolu sugas Latvijā sastopamas reti vai ļoti reti vien atsevišķos dendroloģiskajos stādījumos. Ozoli zied maijā. Parasti, ja ieskatās, var ievērot to vīrišķos ziedus – dzeltan zaļas skaras. Sievišķie ziedi, lai arī iesārti, ir tik sīki, ka saskatāmi ar grūtībām. Kaut arī ir parastais ozols, ir viena suga, tās ietvaros var nodalīt savstarpēji atšķirīgas grupas. Piemēram, ir agrie ozoli un vēlie ozoli, kas plaukst aptuveni divas nedēļas vēlāk. pavasaros gadās novērot, ka vieni ozoli jau sen saplaukuši, kamēr citi turpat vēl tikai pumpuros. Turklāt agrais ozols ir agrs katru gadu, tāpat kā vēlais vēls. Atšķirīgu īpašību veidošanās vienas sugas ietvaros ir dabas gudrība, jo katrs gads ir citāds. Vienā pavasaris ir silts un maigs, un vairāk iegūst agri plaukstošie ozoli. Savukārt citā gadā agro ozolu ziedus pavasarī nokož salnas, un veiksminieki izrādās vēlu plaukstošie. Vēl atšķiras mežos un klājumos augošie ozoli. Meža apēnojums ozoliem tiecoties pēc saules veicina strauju augšanu garumā. Šaurais vainags veidojas augstu virs zemes. Klājumā augošie ozoli ir zemāki, kuplāku vainagu, kas var sniegties gandrīz līdz zemei. Šiem ozoliem nav tā jāpiepūlas, lai izstieptos līdz saules gaismai, tāpēc tie savus spēkus vairāk var veltīt briešanai resnumā un kuplumā. Neraugoties uz piederību vienai sugai, ozoli parkos atkarībā no apkārtējo koku daudzuma pēc izskata ir kaut kas pa vidu starp klājuma un meža ozoliem. Ozoliem bagāti zīļu gadi nav katru sezonu, jo zīles kokam prasa daudz spēka, tomēr klajā vietā augošajiem bagāts var būt pat katrs otrais gads, kamēr mežos ozols uz kārtīgu zīļu ražu saņemas tikai reizi 4 līdz 7 gados. Ozols tautas dziesmās un senajos ticējumos simbolizē tautu dēlu un stipru vīru. Vīrs kā ozols, stalts kā ozols, stiprs kā ozols. Šādi epiteti tautas apziņā ir bijuši vienmēr. Sapnī redzēt ozolu vai ozola vainagu nozīmē ilgu mūžu, lielu godu, bagātību, varu. Vislielākajos latviešu svētkos, vasaras saulgriežos, līgotāji vij ozolzaru vainagus un liek tos galvā Jānim. Ar ozolzariem pušķo mājas. Ozola zaru vītnes ir rotājums ne tikai vasaras saulgriežos, bet arī ģimenes godos, valsts svētkos, dziesmu svētkos, atklājot un iesvētot jaunas ēkas, tiltus un pieminekļus. Ozola lapa Latvijā ir īpaši aizsargājamo dabas teritoriju simbols. Ozols latviešu tautai ir tēvzemes mīlestības apliecinājums, tāpēc likumsakarīgi, ka ozola zari rotā Latvijas Republikas valsts ģerboni, mūsu naudas zīmes, firmu un organizāciju emblēmas. Ozols tiek izmantots nosaukumos, uzvārdos, mājas vārdos.
Klausies tekstu otrreiz.
Ozols ir koks, kas Latvijā tiek godāts no seniem laikiem. Tas ir koks, kas sasniedz vislielāko resnumu, kuplumu un vecumu. Vecākie no ozoliem ir vissenākā dzīvība Latvijā. Tāpēc tie ir vissvētākie koki, turklāt ne tikai latviešiem, bet arī lietuviešiem un daudzām tautām ziemeļu puslodē. Latvijā simtgadīgos ozolus īpaši saudzē, un ne velti te to ir daudzkārt vairāk nekā citviet Eiropā. Pasaulē ir vairāki simti ozolu sugu, bet Latvijā aug tikai viena vietējā suga – parastais ozols – Quercus robur. Dažkārt apstādījumos var pamanīt koku, kura lapas izskatās kā ozola un kļavas lapu krustojums. Visdrīzāk tā ir Latvijā otra biežāk sastopamā ozolu suga – sarkanais ozols – Quercus rubra. viena no svešzemju ozolu sugām. Par sarkano to sauc tādēļ, ka rudenī tā lapas iekrāsojas sarkanbrūnas. Citas svešzemju ozolu sugas Latvijā sastopamas reti vai ļoti reti vien atsevišķos dendroloģiskajos stādījumos. Ozoli zied maijā. Parasti, ja ieskatās, var ievērot to vīrišķos ziedus, dzeltan zaļas skaras. Sievišķie ziedi, lai arī iesārti, ir tik sīki, ka saskatāmi ar grūtībām. Kaut arī ir parastais ozols, ir viena suga, tās ietvaros var nodalīt savstarpēji atšķirīgas grupas. Piemēram, ir agrie ozoli un vēlie ozoli, kas plaukst aptuveni divas nedēļas vēlāk. Pavasaros gadās novērot, ka vieni ozoli jau sen saplaukuši, kamēr citi turpat vēl tikai pumpuros. Turklāt agrais ozols ir agrs katru gadu, tāpat kā vēlais vēls. Atšķirīgu īpašību veidošanās vienas sugas ietvaros ir dabas gudrība, jo katrs gads ir citāds. Vienā pavasaris ir silts un maigs un vairāk iegūst agri plaukstošie ozoli. Savukārt citā gadā agro ozolu ziedus pavasarī nokož salnas un veiksminieki izrādās vēlu plaukstošie. Vēl atšķiras mežos un klājumos augošie ozoli. Meža apēnojums ozoliem tiecoties pēc saules veicina strauju augšanu garumā. Šaurais vainags veidojas augstu virs zemes. Klājumā augošie ozoli ir zemāki, kuplāku vainagu, kas var sniegties gandrīz līdz zemei. Šiem ozoliem nav tā jāpiepūlas, lai izstieptos līdz saules gaismai, tāpēc tie savus spēkus vairāk var veltīt briešanai resnumā un kuplumā. Neraugoties uz piederību vienai sugai, ozoli parkos atkarībā no apkārtējo koku daudzuma pēc izskata ir kaut kas pa vidu starp klājuma un meža ozoliem. Ozoliem bagāti zīļu gadi nav katru sezonu, jo zīles kokam prasa daudz spēka, tomēr klajā vietā augošajiem bagāts var būt pat katrs otrais gads, kamēr mežos ozols uz kārtīgu zīļu ražu saņemas tikai reizi 4 līdz 7 gados. Ozols tautas dziesmās un senajos ticējumos simbolizē tautu dēlu un stipru vīru. Vīrs kā ozols, stalts kā ozols, stiprs kā ozols. Šādi epiteti tautas apziņā ir bijuši vienmēr. Sapnī redzēt ozolu vai ozola vainagu nozīmē ilgu mūžu, lielu godu, bagātību, varu. Vislielākajos latviešu svētkos, vasaras saulgriežos, līgotāji vij ozolzaru vainagus un liektos galvā Jānim, ar ozolzariem pušķo mājas. Ozolzaru vītnes ir rotājums ne tikai vasaras saulgriežos, bet arī ģimenes godos, valsts svētkos, dziesmu svētkos, atklājot un iesvētot jaunas ēkas, tiltus un pieminekļus. Ozola lapa Latvijā ir īpaši aizsargājamo dabas teritoriju simbols. Ozols latviešu tautai ir tēvzemes mīlestības apliecinājums, tāpēc likumsakarīgi, ka ozola zari rotā Latvijas Republikas valsts ģerboni, mūsu naudas zīmes, firmu un organizāciju emblēmas. Ozols tiek izmantots nosaukumos, uzvārdos, mājas vārdos.
Trešais uzdevums. Izlasi tekstu. Klausies audio ierakstu un tekstā virs līnijām uzraksti dzirdētajam atbilstošu informāciju. Skaitļa vārdus raksti ar cipariem. Audio ieraksts skanēs divas reizes.
Laimas pulkstenis savā vietā stāvējis vēl krietni pirms līdzās esošā brīvības pieminekļa, un tā ir vieta, kur satiekas laiks un cilvēki. Piemēram, pagājušā gadsimta 30. Gados pie pulksteņa satikušies arī bijušās Latvijas prezidentes Vairas Vīķes Freibergas vecāki. Ticams, ka šādu stāstu ir neviens vien. Reti kurš zina, ka pulkstenis 1929. Gadā tika savienots ar Latvijas Universitātes astronomijas observatoriju, tādējādi kļūstot par precīzāko laikrādi Rīgā. Līdz ar to pulkstenis Rīgas sirdī kļuva par populāru tikšanās vietu. Brīvības un Bastaja bulvāra, tagad Zigfrīda Annas Mierovica bulvāra krustojumā pie kolonādes kioska iepratim Hotel de Rome 1924. Gadā uz vienkārša dzelzs konstrukcijas balsta uzstādīja pulksteni ar pavisam praktisku nolūku ļaut rīdziniekiem ierasties darbā precīzi laikā. Un Rīgas centrā novietoto centrālo pulksteni sākumā dēvēja par lielo pulksteni. Un tas arī bija laiks, kad rokas pulkstenis bija ekskluzīva privilēģija. Līdz ar to pulkstenim bija ļoti funkcionāla nozīme – publiski rādīt precīzu laiku. Pulkstenis uzcelts reizē ar tikpat labi pazīstamo kolonādes kiosku līdzās un sākumā atradies tuvāk ielai, bet tur traucējis gājējiem un mašīnām, tāpēc pēc 10 gadiem 1934. Gadā pulksteni pārvietoja uz pašreizējo vietu. 30. Gadu sākumā arī četrskaldiņu stabu papildināja šokolādes fabrikas Rigert reklāma. Bet par laimas pulksteni tas kļuva tikai 1936. Gadā, kad lielā pulksteņa balsta četras plaknes izrotāja uzraksti laima. Tomēr izrādās, ka cauri gadiem laimas pulksteni dēvēja arī par miera pulksteni. Neticami, ka pēc otrā pasaules kara ilgus gadus pulksteni izmantoja kā politiskās informācijas stendu. Tomēr, neraugoties uz šo zināmā mērā kauna traipu, ar laiku pulkstenis atguva savu romantisko simboliku, atstājot politiku aiz muguras. Sadarbojoties ar vecpilsētas arhitektu Georgu Baumani, Rīgas pilsētas simbols atjaunošanu piedzīvoja 1989. Gadā, kad balstoties uz senajām pulksteņa fotogrāfijām, izstrādāja ideju, kā atjaunot tā vizuālo tēlu. Ar radiotehnikas pārstāvjiem Laima vienojās par ierāmējuma stikliem un pārējo konstrukciju. Vecā laikrāža atjaunošanas darbus vadīja Laimas galvenais mehāniķis Tālivaldis Beķeris un galvenais konstruktors Jāzeps Apels. Jau vēsturiski garām gājēji Rīgas centrā varējuši nevien satikties pie Laimas pulksteņa, bet arī iegādāties un cienāties ar šokolādes saldumiem, jo pulksteņa zelta laikos uz stūra pa diagonāli bija Laimas veikals. Vēl vienas pārvērtības pulkstenis piedzīvoja 1999. Gadā, kad tam veica pilnīgu rekonstrukciju, atjaunojot tādu izskatu, kāds tas bija 30. Gados. Tā bija Laimas dāvana pilsētai 800 gadu jubilejā. Toreiz pulksteņa atjaunošanas projektēšanas darbus veica arhitekts Armands Bisenieks. Bet saldumu ražotāji pulksteņa rekonstrukcijā ieguldīja 30 000 latu. Un pulksteņa atklāšana notika 1999. Gada 3. Septembrī. Jaunus vaibstus populārā satikšanās vieta Rīgā ieguva neilgi pirms Latvijas 100 gades. Lai gan mums labi zināmais Laimas pulkstenis Brīvības un Aspazijas bulvāra krustojumā ir unikāls, tomēr nav vienīgais Latvijas saldumu zīmola vārdā uzstādītais pulkstenis. 2012. Gadā arī Vidzemes sirdī Siguldā ieviesta mīlestības caurstrāvota satikšanās vieta, uzstādot modernu Laimas pulksteni Siguldas dzelzceļa stacijas laukumā. tādējādi tas kļuvis par ceļotāju laika noteikšanas palīgu.
Klausies tekstu otrreiz.
Laimas pulkstenis savā vietā stāvējis vēl krietni pirms līdzās esošā brīvības pieminekļa, un tā ir vieta, kur satiekas laiks un cilvēki. Piemēram, pagājušā gadsimta 30. Gados pie pulksteņa satikušies arī bijušās Latvijas prezidentes Vairas Vīķes Freibergas vecāki. Ticams, ka šādu stāstu ir neviens vien. Reti kurš zina, ka pulkstenis 1929. Gadā tika savienots ar Latvijas Universitātes astronomijas observatoriju, tādējādi kļūstot par precīzāko laikrādi Rīgā. Līdz ar to pulkstenis Rīgas sirdī kļuva par populāru tikšanās vietu. Brīvības un Bastaja bulvāra, tagad Zigfrīda Annas Mierovica bulvāra krustojumā pie kolonādes kioska iepratim Hotel de Rome 1924. Gadā uz vienkārša dzelzs konstrukcijas balsta uzstādīja pulksteni ar pavisam praktisku nolūku ļaut rīdziniekiem ierasties darbā precīzi laikā. Un Rīgas centrā novietoto centrālo pulksteni sākumā dēvēja par lielo pulksteni. Un tas arī bija laiks, kad rokas pulkstenis bija ekskluzīva privilēģija. Līdz ar to pulkstenim bija ļoti funkcionāla nozīme – publiski rādīt precīzu laiku. Pulkstenis uzcelts reizē ar tikpat labi pazīstamo kolonādes kiosku līdzās un sākumā atradies tuvāk ielai, bet tur traucējis gājējiem un mašīnām, tāpēc pēc 10 gadiem 1934. Gadā pulksteni pārvietoja uz pašreizējo vietu. 30. Gadu sākumā arī četrskaldiņu stabu papildināja šokolādes fabrikas Rigert reklāma. Bet par laimas pulksteni tas kļuva tikai 1936. Gadā, kad lielā pulksteņa balsta četras plaknes izrotāja uzraksti laima. Tomēr izrādās, ka cauri gadiem laimas pulksteni dēvēja arī par miera pulksteni. Neticami, ka pēc otrā pasaules kara ilgus gadus pulksteni izmantoja kā politiskās informācijas stendu. Tomēr, neraugoties uz šo zināmā mērā kauna traipu, ar laiku pulkstenis atguva savu romantisko simboliku, atstājot politiku aiz muguras. Sadarbojoties ar vecpilsētas arhitektu Georgu Baumani, Rīgas pilsētas simbols atjaunošanu piedzīvoja 1989. Gadā, kad balstoties uz senajām pulksteņa fotogrāfijām, izstrādāja ideju, kā atjaunot tā vizuālo tēlu. Ar radiotehnikas pārstāvjiem Laima vienojās par ierāmējuma stikliem un pārējo konstrukciju. Vecā laikrāža atjaunošanas darbus vadīja Laimas galvenais mehāniķis Tālivaldis Beķeris un galvenais konstruktors Jāzeps Apels. Jau vēsturiski garām gājēji Rīgas centrā varējuši nevien satikties pie Laimas pulksteņa, bet arī iegādāties un cienāties ar šokolādes saldumiem, jo pulksteņa zelta laikos uz stūra pa diagonāli bija Laimas veikals. Vēl vienas pārvērtības pulkstenis piedzīvoja 1999. Gadā, kad tam veica pilnīgu rekonstrukciju, atjaunojot tādu izskatu, kāds tas bija 30. Gados. Tā bija Laimas dāvana pilsētai 800 gadu jubilejā. Toreiz pulksteņa atjaunošanas projektēšanas darbus veica arhitekts Armands Bisenieks. Bet saldumu ražotāji pulksteņa rekonstrukcijā ieguldīja 30 000 latu. Un pulksteņa atklāšana notika 1999. Gada 3. Septembrī. Jaunus vaibstus populārā satikšanās vieta Rīgā ieguva neilgi pirms Latvijas 100 gades. Lai gan mums labi zināmais Laimas pulkstenis Brīvības un Aspazijas bulvāra krustojumā ir unikāls, tomēr nav vienīgais Latvijas saldumu zīmola vārdā uzstādītais pulkstenis. 2012. Gadā arī Vidzemes sirdī Siguldā ieviesta mīlestības caurstrāvota satikšanās vieta, uzstādot modernu Laimas pulksteni Siguldas dzelzceļa stacijas laukumā. Tādējādi tas kļuvis par ceļotāju laika noteikšanas palīgu.